Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakedusel 99,3 MHz ja peame tõdema, et talverõõmud on ilmselt rõõmustatud. Noh, ja eks see vihma sadu ikka lirtsab akna kaudu või kostab akna kaudu, nagu ütles laulusalm. Ja ega sellest midagi halba tule, sest eks seda kuivust on olnud küll ja kui mõelda selle peale... Milline on meie veeda, see olnud kaebudes, no näiteks Lõuna-Eestiski ja mujal, siis eks siin ole arusaamatusi ja muud värki küll, aga kus on, kus ei ole, aga mingid suuremad liikumised on käimas. No muidugi siin mõned tegelased on rääkinud ka sellest, et suurte liikumiste tulemusel jõudsime nüüd olukorda, kus vesiniku molekuli... läbimõõt või oli see aatomi läbimõõt, noh, aatom on aatom, molekul on molekul, nendel on teatav erinevus ka, kui nüüd hästi järele mõelda, igal juhul 4% on seal midagi kahanenud, mis näitab, et me oleme läinud teise dimensiooni või umbes niimoodi. Tegelikult mõnes mõttes oleks paganat tore, kui see nii oleks ja kui sellest saaks ka... mingisuguse veenva teema, sest midagi peab siin ju muutuma. Lolluse lained löövad peakohal kokku ja kui keegi ajab jama ja ta ise aru saab, et jama ajab, siis purtsatatakse võõrsõnu kantseliiti või midagi taolist vahele. Täna hommikulgi kuulsin raadiost autoga sõites, mis moodi. Muidu on kõik korras, aga... Tänne põhimõtteliselt oligi see uudis umbes sellest tüübis, et noh, aga Eestil on need probleemid lahendatud, sellepärast, et valitsus võttis 1,5 aastat tagasi vastu otsuse ja sellega siis on nüüd nii, et jääb üle ainult raha oodata, mis laiaks lüüa. No 1,5 aastat tagasi otsustati midagi siia maani, pole midagi juhtunud. Sest raha pole tulnud, siis on ju üks kõik, mida otsustati, kui me näiteks uppu ja päästmist ka, kas või 1,5 minutit kauem ootaksime, kui, siis ei oleks ju vaja päästa, eks ole. Lõppude lõpuks ütlevad ka mitmed targad raamatud, et veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et ei ole vaja midagi teha. Jah, uudiseid muidugi tuleb. Üks esimestest, mis silma hakkas täna, no eks neid oli teisi ka, aga kuna need uudised lähevad väga niisugusteks sünteetilisteks ja tegelevad detailidega, mille peale oleks tulnud suurema otsuse vastuvõtmisel ka natukene mõelda, aga noh, ilmselt kasutati alternatiiv mõtlemist, ehk siis mitte mõtlemist ja... asendati mõtlemine võibolla hääletamise või konsensusega või panustamisega laia perspektiivilisse tulevikku. Jah, aga uudiste juurde. Soomest importitud ja Facebooki kaudu organiseeritav rühmitus Soldiers of Odin Estonia, Odini sõdalased Eestis, kogub väga kiiresti toetajaid. Ja nüüd läheb naljakaks motojõuku meenutav rühmitus. Tähendab, meenutab ta, mille poolest, no tont seda teab, kui mootorrattaid mängus ei ole, siis võibolla mootorrattaid meenutav grupeering, kellel ei ole raha, et mootorratast osta või umbes niimoodi. Hea küll, mis ma jama ajan, igal juhul see Soldiers of Odin Estonia plaanib hakata tänavatel patrullima, et sisse rändajad kurja ei teeks. Eilse seisuga oli nende Facebooki gruppiga liitunud suur hulk inimesi, no ütleme 400, võibolla ka rohkem. Millegi pärast see dekoratiivne eht Eesti või soomepärane nimi, see tuletas mulle meelde... mingisugust meeleavaldus, kus ma ei tea, kas 47 000 oli neid, kes jaa, meie tuleme, meie võitleme ja ei tulnud sealt sooja õhkugi. nimetus on dekoratiivne ja eks igaüks võib kodus õlut libistada ja rääkida, mina kurrat tead, mina Oodini sõdur, mina kui näen, siis mina poen peitu või umbes niimoodi. Jah, neid romantilist teatraalseid tegelesi, neid on meil karjade kaupa ainult, et kui nad teaksid päris täpselt, mida nad tegema hakkavad, võibolla lihtsalt ainult häälitsema ja kirjuid võõraid sulgi kandma. Meelega ülbitsem mõneti, sellepärast, et neid dekoratiivnähtusi on olnud siin meie iseseisvusajal kimpude viisi ja kasu neist, noh, ainult nii palju, et ajakirjandus saab läägutada. Natukene kirjadest ka. Üks kirjakene ütleb, et kroonilise foorumi vaatajana ei taha ma rääkida foorumi teemast, sest ei tea sellest midagi. Kõrva jäi kriipima hoopis muu. Vanasti olid ikka patsiendid ja arstid, kes ravisid inimesi. Nüüd kuulen klientidest, nendele pakutavatest, osutatavatest teenustest ja mingist inimressursist, keda maa piirkondades ei pidavad piisavalt olema. Noh, ma usun, et te teate, millest jutt oli, aga te saate aru ka, et kui inimesest on saanud inimressurss, kellele tuleb panustada osutatavate teenuste ampluaa enneolematu tõusu ja sihtotstarbelise rahastamisega, et see on möla, möla, möla. Ja möla on ta kas või selle tunnuse järgi, et häbenetakse nimetada asju õigete nimedega. Meil ei ole enam ohtu, meil on riskifaktori suurenemine. Noh, ja sellest tekibki see mulisev, voolav, lalisev kõnepruuk. See, mis jätab mulje, et küll on targad inimesed, siin ei saa mitte midagi aru, mis nad räägivad, aga väga veenvalt räägivad, vaata kui soliidselt, kuidas nad oskavad vastaspoolt ära kuulata, kui see teeb või umbes niimoodi. Geniaalne. Aga tehniliselt võib öelda lihtsas maakeeles, et kuni me ei taha rääkida asjades selges eesti keeles, seni vajume aina sügavamale sinna kohta, kuhu me kohe mingil juhul vajuma ei peaks, kui me vähegi tahame, et eestlastel oleks oma riik. Kui me seda ei taha, oh, lällake edasi, mõelge ise uusi keeli välja ja arvake, et kõik peavad sellest aru saama, sest te ju lalisete nii geniaalselt. Aga see kirjutaja kirjutab, et vabandage, aga kõigepealt ei taha ma olla inimressurss, vaid inimene. Ja kui mul on mingi tõbi kallal, siis tahaks ikka minna patsiendina arsti juurde, kes mind raviks. Praeguses kõnepruugis tekkis tunne, nagu läheks poodi pastlaid ostma, klient, kliendi teenindaja, teenust saama, teenust osutama. Jah. Ei tea, kas praktiseerivad arstid ka niimoodi oma vahel suhtlevad. No ma ei tea, ei ole küll operatsioonide juures olnud, aga ma kujutan ette, kui kirurg, kes opereerib, vaatab seda oma tegevus välja ja ütleb, et kui panustaks nüüd laiapõhjalise skalpelli edendamisele, noh, seal kuskil võibolla saab isegi lahti lõigatud inimese üksik juppidele anda poliitiliselt korrektsed nimetused, et kui läheb viltu, siis võiks öelda, et noh, näed, riskifaktori suurenemine osutas panustamisele vastu panustamise ja nii edasi. Ja meenutatakse siin ka sporditeemadel näiteks, et sügisel rääkis kultuuriminister Indrek Saar, noh, kui minister midagi räägib, siis enamalt jaolt räägib ta unejuttu, et riigilt palgatoetus saavate laste ja noorte treenerite töötasu tõuseb. Alguses oli juttu tööjõukulude fondi suurenemisest 10%, hiljem kerkis see 13,5% võrra. Nii, tööjõukulude fond. milline nimetus, halleluja juhei, viina võtta pole vajagi. Raha jagades selgus, et tegelikult tõuseb maksimumkoormusega töötavate treenerite saadav riigi toetus terve euro võrra, mõnel küll natuke vähem, aga ikkagi on panustatud laia põhjalise tillist tõmbamise edendamise faktori süvendamise inimressursi eest hoolitsemisel. Juhei! Noh, tõsisemaid kirju ka. Energeetika teemadel. Eks me sinna energeetikasse täna natukene jõuame veel. Delfi, nii kirjutab kirjutaja, kustutab kõik minu kommentaarid, kus sean kahtluse alla väheväärtusliku puidu põletamise elektrijaamades. Niinimetatud väheväärtuslik poolkõdunenud puit on väikese kütteväärtusega, selle toimetamine põletuskohta, kogumine, mingi kuivatamine on kulukas, kasusaamine kahtlane, rääkijate sellealased kogemused lünklikud või tegelikult puuduvad. No aga kirjutaja peaks ise aru saama, et see ei ole nii, kui ikka panustada ja edendada hakkepuidu. No ja nii edasi ja peale selle, kui hakkepuit ei kõlpa, võib ju vanade traditsioonide kohaselt ajada ahju korraliku palki ka, pole probleemi, peaasi, et tossu tõuseb ja saab Euroopa ees eputada. See on ju tähtis, selles on meie poliitilise edu võti, aga muu, nagu näiteks see inimressurs, no see ju segab ja nii edasi. Heakene küll, hakkaks siirduma asjalikumate asjade peale ja teeks hoojooksu ära, et siis minna nagu eile vist lubatud sai. Täna on meil 17. raviala kiir 1437 või 28. jaanuar 2016, eks siis 17. švat 5776 või 28. sõnagu 10229 või juuliuse päev number 2457417 ja... Karl der Grosse, ladinakeeli Carolus Magnus, eesti keeli siis Karl Suur. Tema suri aastal 814, aga enne seda, kui ta suri, pani ta oma keisri riigiga aluse kolmele hilisemale Euroopa suurriigile, Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliale. Ise ta pidas ennast muidugi otseselt Rooma keisrite järeltulijaks ja nimetaski niimoodi Rooma keiser. Eks, jah, seosed võisid ju olla, kes seda teab uurinud ei ole, aga ma arvan, et kui ta rääkis Rooma keisrites, siis pidas ta silmas eelkõige väärikust ja eks ka muid omadusi välja arvatud alla käik, kui ta seda ka kuskil oma hingesopis ei tajunud. Noh, et üks suur mees suri sel päeval, mis siis muud kui teine peab järgi minema ja 1725 surigi keiser Peeter Esimene. Oodati muidugi, nii nagu tänagi oodatakse, et Venemaa nüüd nõrgeneb. Ja loomulikult oldi juba siis valmis sundima Venemaad loobuma Baltikumist. Aga Vene diplomaatia pani kõigile matsu ära. Põhjasõjas vallutatud alad jäid Vene võimu alla. Troonile tuli Peeter Esimesele Katariina. Jätkas sama poliitikat, no kes siis poliitikat muuta saab, eks ole? Ma arvan, et me oleme juba selle lause küllaltki sügavate ajalooliste juurde jõudnud. Aga Katariina, jah, 2 aastat tema valitses, siis oli sellega ka ühel pool. Muide, kas te teate, et 1887. aastal asuti ehitama ühte ajutist ehitist? Mille ajutisust kinnitab seegi, et ta on siiamaani alles ja et ta on koguni ühe suure ja vägeva riigi sümbol, õigus, Eiffeli torn. 1897 võeti ette ette ülevenemaaline rahvaloendus. Ma ei kujuta ette, kuidas seda tehti ilma eurorahadeta. Eestlasi olevat olnud 1,2738 ja neist 989,443 Euroopa Venemaal, ülejäänud siis kuskil mujal. 4372 eestlast olid Poolas sõjaväes, 4281 Kaukaasias sõjaväes, 4202 erinevatel põhjustel Siberis, 440 Kesk-Aasias. No, niisugune see seis oli, kes tahab, googeldab, mugeldab ja saab ise täpsemad andmed. 1918. aastal vallutas Soome punakaart Helsingi. Lõuna-Soomes kuulutati välja töörahva valitsus. Rahva volikogu, mille esimeheks oli siis kuni 13. aprillini 1918 Kullervo Manner, hakkas hoolega näitama, kuidas siis pärast volituse saamist, volikogu on ju volitatud volituse raames vastu volitama või umbes niimoodi, hakkas ja see rahva volikogu siis voliteeretama või mis sa pead ütlema selle kohta. 1986 NASA kosmosesüstik Challenger plahvatas 73 sekundit pärast starti. Vaat selle kohta panen ma ühe vandenõuteoreetilise lingi ka üles. Kui sellest muud kasu ei ole, siis vähemalt saab neid teemasid laiendada, mõelda palju laiemalt, nii et need detailid nagu, no niisugused detailid nagu nimed, aeg, koht, need ei omagi väga suurt tähtsust. Ja siis võib siin ajugümnastikat teha küll. Vaat sõnapoodi on need asjad, aga ei ole midagi parata, nüüd tuleb kops täis tõmmata ja minna järgmisse faasi, mida mõnel on ilus kuulata ja mis mõne jaoks kantseliidi puudumise tõttu üsna arusaamatu on. Aga nendele ma ütlen, et kohe, kui ma nüüd hakkan seda välja kuulutama, hakkavad oraliseerima inimressursi vääritud esindajad. Üks, kaks, jaa! Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on jälle Harri Raudvere ja kui nüüd hakata kuidagi pidi edasi ketrama neid jutulõngasid, mis meil eelmistel kordadel on otsaga õhku läinud, sest ei ole meil nii palju mõistust, et neid probleeme üheselt ära lahendada, siis vaata, Harri, täna hakkaks peale niisugusest asjast, et kunagi oli meil loosung, üks kord me võidame nii kui nii. Ma arvan, et parteil ja valitsusel on see siia maani alles ja samas peaks rahvas nüüd ütlema, et üks kord me kaotame nii kui nii, aga vähemalt me ei anna alla. No ma ei ütle seda kogu rahva nimel, sest on palju mugandujaid ja neid, kes lähevad lihtsalt minema, mida ka on raske hukka mõista, sest mitte kedagi ei ole ju kellelgi õigus sundida jääma uppuvale laevale. Aga ikkagi, me käime alla, sest meie näitajad on nii kuradi head, et me ei jõua kaela nii palju painutada ja pead kuklasse ajada, et neid näitajaid nähagi.
No tere, numeraadio kuulajad. Sul on väga intrigeeriv algus, et ükskord me kaotame nii kui nii. Aga ma tahaks tulla sellise huvitava ammu öeldud valimislubaduse juurde, et me kindlasti peame saama viie rikkama riigi hulka. Ja ütles ju selle lubaduse välja Andrus Ansip, kes täna on Euroopas. Ja kui me nüüd vaatame neid andmeid, mida on avaldatud ja mida me teame, siis me peame uhkusega tõdema, et Andrus Ansip on tõesti ise isiklikult jõudnud viie rikkama eestlase hulka Euroopas või Euroopa Liidu valitsuses, sellepärast, et on ju toodud nüüd välja tema aastane sissetulek ja minu meelest on ta eestlastest lausa teisel kohal niimoodi, et kui sa tood siia mängu Maslowi püramiidi isiklikud ambitsioonid, millest me siin oleme ka rääkinud, siis on tema ju oma isikliku eesmärgi täitnud. Tema on jõudnud viie rikkama eestlase hulka, nende hulka, kes Euroopa Liidus leiba teenivad.
Jah, see kõik on kena, aga vaata, sai siin Facebookis ka üles riputatud see tabel, et kuidas me hindame neid poliitikuid ja tegelasi nende lubaduste ja tegevuse järgi. Ma olen 100% sinu jutuga nõus, Andrus Ansip on oma enese teostuse vajaduse, no ütleme, peaaegu rahuldanud, sest süües kasvab isu ja varem või hiljem tahtis ju ühes muinas jutustaad ka jumalaks saada, mille peale jumal oli vihastanud ja öelnud, et no ma ei tea, mis ta täpselt ütles, aga seda küll. Enese teostus riigi ja rahva arvel on üks rõvedamaid komponente, mis üldse poliitikule külge võib hakata. No tähendab, tegemist ei ole isegi poliitikuga. Tegemist on maniakaal karjeristiga, keda ei huvita, mis võim, kas on kommunism, fasism, sadism, peaasi, et mina juhin seda protsessi, et mulle makstakse palju minu jumalat raha, sest siis ma olen midagi. Siis ma ütlen, et meie siin reguleerime neid protsesse ja teile tõmbab traktor juba homme teki peale.
Aga Margus, ega siis alati nii...
Suri lina tähendab,
ei pruugi ka olla sellepärast, et ega paljud inimeste eesmärgiks, kes on ka poliitikud, ei pruugi olla raha kui selline. Võib olla ka see enese teostus ise endale postamendi mälestusmärgi püsti panek.
Selleks võiks olla ka
tunnustuse vajadus selles suhtes, et kui sa käid ühiskonda välja mingisuguse probleemi hakkad, noh, tähendab mitte, et sa ei käi välja. Probleem on nii olemas või küsimus on olemas, aga sa pakud selle küsimuse lahenduseks välja mõtte, mis intrigeerib poolt ühiskonda ja tekitab väga palju vastandlikke arvamusi, vaidlusi ja just nimelt meedia tähelepanu, sellepärast, et on ju millest kirjutada, mida rääkida ja igalt poolt jookseb läbi sinu nimi suure algustähega või suurte tähtedega. No, mis ma toon sulle näite? No, näiteks sotside suur plaan, Ossinovski suur plaan, hakata piirama alkoholi reklaami, alkoholi kui sellist.
Jo, ja jumal ei hakka piirama mitte keegi tootmist, ainult maha kuulutamist, et meil no, on seda toodet iga päevaga ikka rohkem.
Et tootjad on natukene mures sellepärast, et noh, et kui nüüd reklaam ära kaob, võibolla siis ei jooda nii palju, nende käive langeb ja nemad ei saa enam olla kasvava majanduse tingimustes, ei vasta tähendab nendele kriteeriumitele või parameetritele. Miks ma seda räägin? Mul oli eile meeldiv vestlus EAS-is, kus olid tulnud sellised huvitavad innovatiivsed meetmed ja noh, mõtlesime, kuulesime ka maid, et võibolla meil on ka selline tootev tööstus ja arendav ja innovaatilised mõningad käsitlused, et kuidas me võiksime ka siis saada riigipoolset toetust või riigi abi kõikides nendes küsimustes. Ja mis siis välja tuleb? Nendes kriteeriumites on see, et sul peab olema teatud hulk töötajaid, sul peab olema mitme aasta lõikes 10%-line majanduskasv.
Tähendab firma kasum siis või?
Tähendab, jah, sa pead 10% pead suurendama oma firma rentaablust, kasumit, käivet, noh, kuidas me võtame, eks see peaks kokkuvõttes kõik see suht arv peaks jooksma paremaks 10%. Mina ütleksin seda selle peale, et kui me oleme ka siin rääkinud, et kui me kogu aeg kasvame, siis see on õhu pall ühel hetkel, et sa pauguga lõhki. Tähendagu see mida iganes.
Suletud ekosüsteemis on see absurd.
Selle pärast, et no jah, aga tegelikult ega siis maailm ja keskkond ongi suletud ekosüsteem. Ja kui me nüüd räägime, et kui sellega peaks siis päästma nüüd nagu Eesti majanduse, siis mina leian, et täna on palju olulisem sellistesse suurtesse innovaatilistesse, hüpoteetilistesse projektidesse investeerimise asemel teatud ühiskondlik stabiilsus. Et kui sa näed, et see firma on suutnud eksisteerida normaalselt, ta pakub seda teenust, tal on arengupotentsiaali, siis on teda võimalik toetada või edutada, et ta võib-olla saaks midagi muud teha. Kui sa juba eos paned sellised kriteeriumid noh, nagu ette, siis on täiesti selge, et nende firmade või nende ettevõtjate või nende helgete peade hulk siin ühiskonnas on nii väike, et nad ei kanna paratamatult välja seda koormust, mida siis nendelt eeldatakse.
Võidab see, kes bluffib.
No väga raske on bluffida, sellepärast, et...
Hinda oma varad ümber, käivet ei, no. ei ole, kasum aina kasvab, täiesti võimalik.
Ei, no seda küll, jah, aga ma ütlen, et see ei ole lahendus. Ükskord on, no, nagu öeldakse, et igal ainal on mihklipäev, paratamatult ujub see välja, kuigi. Nii nagu sa tavatsed öelda, et mõned selle raha eest, mida on võimalik välja pumbata, istuks terve perega rahuliku südamega, et tunneks ja elaks ennast hästi. Mulle just rääkiti... ühte väga, väga head ja huvitavat lugu Ameerikast, kes siin külalised ja rääkisid, et kuidas siis suur taastuvenergia projekt, päikese projekt Ameerikas, kuidas eraldati suuri rahasid ja rahavoogusid ja riigi abi kõik ja kui esimene etapp tehti valmis ja taheti nagu teise etapi kallale minna, siis tuli välja, et vahepealt olid kõik rahad minema ujunud, ära kadunud ja võtta sa nüüd kinni, kuhu nad läksid või mida nad tegid igatahes. Selline suur rahvusvaheline või tähendab pilootprojekt tohutult innovaatiline. See oli nüüd selline projekt, kus hästi palju peegleid on, siis on torn, seal on muna, siis peeglid koondavad sinna muna peale kõik valguse, temperatuur tõuseb ja tänu sellele on võimalik siis tekitada auru ja toota siis elektrit saada hästi nagu efektiivselt ära rakendada.
See on nagu naučna ja fantastika 20. Gadov prošlava veka. Ma nagu vene
see kõik töötas, jah, aga küsimus on jälle niimoodi, et noh, nagu me näeme, et ega siis ei ole see ainult ka Ameerikas niimoodi, eks meie energiamajandus käitub ka põhimõtteliselt täpselt samamoodi, kui me nüüd ehitame suured kallid asjad ja peame siis nad ümber hindama, et amortisatsiooni määr ei sööks ära paperi peal kasumi, ja et oleks seda toodet võimalik ka kuidagi müüa, kujundada läbi selle kunstlikult madal oma hind, et üldse turul püsida.
Ja kuulake üle, siis te saate majanduslikus plaanis võibolla paremini aru, mida Harri praegu ütles, aga see on väga oluline lause.
No
ümberhindamine.
Jah, ja see ümberhindamine toimub praegu ja selle ümberhindamise ka tehakse ikkagi päris palju muskunstniku trikki, Et kuidagi täna hoida olukorda vee peal, sellepärast, et...
Näitaja peab ületama reaalsus.
Ja vaat, kui me nüüd vaatame, siis seda sama 10%, mis siis peaks olema ettevõtja eesmärk koos nende etapiviisilise innovatiivse tegevusega, arendusega jõuda rahvusvahelisele turule, Siis tõesti jääb selline mulje, et sellest rahast, mis siis nüüd nagu eraldatakse, on üks osa ainult siis ütleme niimoodi nagu vanasti nõukogude ajal nimetati materiaaltehnilise baasi soetamiseks. 2/3 sellest on nii nimetatud pehmed tegevused, mingid koolitused, mingisugused, noh, koolitused. Mm-hmm. Nüüd tekib küsimus, et kui sina mõtled välja sellise tegevuse, mis on uus ja innovaatiline, mida ei ole kasutatud mingisuguse täiesti uue lahenduse välja ja siis kogu sellest sa peaksid minema siis kellegi juurde 2/3 summa ulatuses midagi koolitama, siis tekib küsimus, et see, kes koolitab, miks see siis nii tark ei ole, et see seda ise on nagu loonud või välja mõelnud või teinud, aga tema, keegi, kes on siis, noh, ta on nagu vanajumala paremale käele, ütled, et õpeta mulle nüüd maailma loomist.
Ei, no ma kujutan ette, kui Einstein pärast relatiivsus teooriat oleks suunatud doktori õppesse.
No umbes niimoodi see asi välja näeb ja küsida, et milles siis see kasum on või kuidas siis see, noh, milles see siis peitub. Aga tegelikult seda me võiksime nimetada täna täiesti sihilikult teadlikuks majanduspoliitikaks, mis näeb ette seda, et me ei anna sulle võimalust tegelikult reaalselt oma mõtteid realiseerida. Me pidurdame siin sellega, et sa saad nagu raha, sa saad nagu koolitust, aga sa selle koolitusega ei saa tegelikult mitte midagi praktilist peale hakata, sellepärast, et kui sa oled juba sellisele tasemele jõudud, et sa suudaksid need innovaatilisi lahendusi praktika selle ellu viia või arendada, siis ei ole kedagi, kes sind suudaks koolitada. Sellisel juhul, no siin kontekstis vähemalt mitte, no ma saan aru, et kui sa töötad välja midagi erilist, no mis on muidugi täiesti müstiline kuskil põlve otsas, noh nagu...
Oota, sellega hakkame kohe tegelema.
Jah, et ühesõnaga põlve otsas teeme, ma ei tea, peedist pesumasina trumri, et siis me võime muidugi selle koolitust saada välismaal, kus mõnes tõsises, noh, teaduskeskuses, vaadata, kuidas seal on asju tehtud, mis moodi antakse meile see lõpetust. Aga paratamatult hakkavad jooksma läbi sellised mõisted nagu ärisaladus, tootmissaladus, tööstuspionaaž, sellepärast et ma olen ju täiesti kindel, et väga paljud, kes midagi toodavad, teevad efektiivsemad, ei lasegi sind oma tootele ligi tootmisprotsessile.
Aga sa oled vajalik infokandjana, mõtlemismeetodite edasi andjana. Siin
kui mul on seal ideid, eks, aga noh, hüpoteetiliselt, kui ma lähen koolitusele, siis mitte mina ei anna ideid välja, vaid mina peaksin saama tarkust juurde, et osata oma ideid paremini realiseerida.
No see on idealistlik teooria.
No aga sellise idealistliku teooria ongi rajatud praegune nii nimetatud riiklike toetuste süsteem. Noh, minule tundub see nii, võibolla ma räägin väga rumalat juttu.
Ei, ma tunnen selles jutus ära selge piirilise tegeliku olukorra.
Aga tegelikult, no jah, ma näen seda niimoodi ja see peegeldub minu teadusesse.
Mullegi ju pakutakse tulevat, no ikka kord kuus, teine kord nädalas lausa pakkumised, et tule koolitusele, me õpetame sulle selget diktsiooni, eneseväljendusoskust, esinemisjulgust. Ja noh, siis ma ei hakka ütlema, kes koolitajad on.
Võibolla sinu kuulajaskond siin raadios suureneks oluliselt, kui sinu diktsioon oleks tunduvalt parem ja sinu sõna kasutus oleks sügavuti
ja kui ma julgeksin selgelt välja öelda.
Jah, kui sa julgeksid asju selgelt välja öelda.
Harri, sa siin ütlesid nüüd kaks asja ja see ületab kolmeses komplektis vaieldamatult selle kriitilise piiri. Esiteks sa mainisid ära siin tuuleenergia kui taastuv energia ja teiseks sa mainisid siin ära, et kui keegi teeb põlve peal valmis midagi enne olematut, aga hakkame palun arendama praegu, no natukene seda teemat, et tuuleenergia ei ole taastuv energia, vaid ta on loodusjõu kasutamine, mis ei ole kosher, sellepärast, et ei ole transporti selle toomiseks, ei ole utiliseerimiskulusid, ei ole toorainet võimalik müüa, kuigi tead need, kes mõtlesid välja CO2 kaubanduse. CO2 on meie atmosfääris 0,002%. Ja rääkida, et kui siin veel mingisugune mikroskoopiline osa muutub, siis maa sulab ja pingviinid lähevad karvaseks ja nii edasi on kamara jura. Lõppude lõpuks ei ole täispeeretatud toas keegi veel surnud. Nii, aga loodusjõudude nagu päike ja tuul kasutamine. Vee ma jätan välja, sest vett on võimalik mõõta ja müüa. No tõenäoliselt on mingisuguse, noh, nagu klassikud ütlevad, läbi reptiiligenitaali võimalik ka footonite hulka mõõta ja tuule tugevust ja kuidas sa kahjustad sellega riiki, kui sa paned riigi tuule teele mõne tuulegeneraatori, aga ikkagi loodusjõudude kasutamine ja see raha, mis täna on nagu taastuvenergia tasud ja toetus, nii nimetatud taastuv tuule läbi energiatootjatele, mis juhtuks majanduses, kui toor aineta tootmine?
Vaata, Margus, sa oled väga õigesti selle teema püstitanud. Selles suhtes, et tuua välja nüüd eraldi teema tuule päikese osas, sest et päike teeb tuult oma kaudselt, eks? Aga jah, tuul kui selline, seda ei saaks ega tohikski liigitada taastuvate energiaallikate hulka. Jah, puu kasvab asemele, võtad, põletad, see on täiesti selge, ta taastub. Aga tuul, jah, tuul on täpselt selline ja teine asi veel, mis nüüd siin kuulates, mille võiks võtta aluseks mingisuguste kriteeriumite, täpsemate kriteeriumite määratluseks oleks see, et kas selle energia tootmiseks vajaliku tooraine peale on vaja teha kulutada, kujutada energiat või ei ole. Ma tõmmata siin see piir vahele. Tuule jaoks ei ole vaja kulutada mitte mingisugust energiat selle tuule tootmiseks, et seda tuul kätte saada. Ja see vaieldamatult tänu sellele on tuul kõige odavam ja kõige efektiivsem energiaallikas üldse, et saada elektrit. Ja kui me peame näiteks haket ajama ahju, siis me peame selle hakke ülest või puidu üles töötlema, me peame teda kokku korjama, me peame teda hakkima, me peame teda vedama. Me teeme selle peale juba teatud kulutusi, mis paratamatult muudab selle kasuteguri või selle efektiivsuse tunduvalt väiksemaks selle energialiigi suhtes, mille saamiseks või tegemiseks ei ole vaja praktiliselt mitte midagi muud teha, kui panna üles ainult püüdur. tuulegeneraator, mis teda püüab, või päikesepaneel, mis päikesevalguse toimel toodab energiat. Selles suhtes on sul absoluutselt õigus. Seda me ei saakski klassifitseerida kui nii nimetatud klassikaliseks taastuvenergia allikaks. Sest et noh, nagu sa ütled, ta on loodusest olemas, ta on olemas. Ma olen täiesti veendunud, et väga paljud inimesed, kui nad seda kuuleks siid ja kes on harjunud käsitlema tuult ühes väga konkreetses kindlas kontekstis, mõtleksid selle peale, et mis jama nad nüüd jälle ajavad, et see ei ole nii, seda, noh, see ei ole nii, see on taastuv energia paratamatult. No näita mulle, kuidas see päike taastuks, eks siis, yeah. Kus siis tegelikult on ta ju oma olemusel tuul on tingitud päikesest. No, ole ja kaudselt, eks ju. No, temperatuuride vahe.
Eemal kõik. Tulev fotonite ja. Voog või ma ei
no,
tea,
ja,
mis
ja.
Asjad. Ja.
No nii, ehk me ei lähe nüüd niimoodi detaili. Me mõistame seda nii nimetatud populaarteaduslikult väga hästi, miks on ja. Tuul ja miks tuul tekib ja kuidas seda tuult saaks kasutada. Aga noh, ma toon sulle nüüd nagu ühke väga vahva näite, kuidas siis näiteks Eesti monopol on täna jälle kindlustamas oma positsiooni.
Ükskord nad võidavad nii kui
ei, nad, ei tea, kas nad nüüd juba võidavad, aga väga vahva situatsioon oli nüüd siin mõned ajad tagasi. Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium, ministeeriumist pani välja või Keskkonnaamet. Noh, vahet ei ole.
Ükskõik.
Jah, pani välja nüüd sellise huvitava kuulutuse, et Ida-Virumaal kuulutatakse avalik enampakkumine teatud tuulegeneraatorite positsioonidele, mida siis riik on oma maadele välja mõõtnud ja viidud läbi planeeringud, on tehtud sinna palju kulusid arendajate poolt, kes seda kõik on taatlenud. Kaitseministeerium on siis nendel planeeringutele kõik annud kooskõlastused, kõrgused, kõik on ilusti kenasti korras. Ja nüüd ma tean, et enne seda, kui siis see konkurs nüüd välja kuulutati, üks ettevõtja, mitte mina, kes tahtis osaleda selles konkursil, võttis kätte ja tegi pöördumise siis nii maaametisse küsimusega, et kuna kaitseministeerium blokib ära kõik tuulegeneraatorite paigaldamise Ida-Virus tuues välja nii nimetatud riigikaitselised küsimused ja et kuna nüüd on vastu võetud mingisugune jube kõva käskiri, kus radarit ei tohi mitte miskit segada, siis linnud tuleb ka maha lasta, kui nüüd sealt radari juurest läbi lendavad, et riigikaitsevõime on johus. Ja mis sest, et me sinna mitmed sajad miljonid sisse matsime selle radari renoveerimiseks, ikka mitte midagi välja ei tulnud, siis pöördus ta ka kaitseministeeriumi poole, et kui nüüd, no see seadus on tehtud niimoodi, et kui planeering on kehtestatud ja kõik on nagu paigas ja kaitseministeerium on heaks kiitud, siis sa pead koos oma ehitusprojektiga jooksma jälle kaitseministeeriumisse kooskõlastama, et kaitseministeerium vaataks selle ehitusprojekti üle ja ütleks siis, et kas võib või ei tohi. Ja selle kirja peale, mis siis kaitseministeeriumi käest küsiti, et kuna te olete tingimusteta juba selle planeeringu kõik noh, kooskõlastanud, et kas te siis kooskõlastate ka ehitusload, kui nüüd ettevõtja konkureerib sellel enampakkumisel, võidab selle, hakkab ehitama, tuleb oma projektiga valda, taab ehitusluba saada, vald saadab selle ehitusprojekti kaitseministeeriumis ja kaitseministeerium ütleb jälle, et ma ei kooskõlasta. Et noh, saada sellist õiguskindlust, et sellepärast, et see on väga suur ettevõtmine, tohutult palju raha, kulu, närvikulu, rahakulu, kõik, mis sinna selle protsessi peale läheb. Ja kujutad ette nüüd ja kaitseministeerium, nii kui selle küsimuse sai, pöördus siis keskkonnaameti ministeeriumi poole ja tehti ettepanek ja tühistati see enam pakkumine. Sellepärast, et mitte, et ta ei segaks radarit. Vaid tegemist on kaitseministeeriumist tohutu poliitilise korruptsiooniga, sellepärast, et monopoolne tootja Eesti Energia läbi majandusministeeriumi teevad ja blokeerivad absoluutselt kõike vahendite ja võimalustega seda, et peale Eesti Energia ei toodaks keegi siin riigis arvestataval määral elektrit. Tähendab selliste vahenditega, mis oleks siis nii nimetatud konkurentsi võimeline ja võiks oma majandustegevusega ohustada Eesti Energia monopoolset seisundit. Ja vaat nii, nagu me just ennem rääkisime selle sama tuule osas, et tuul ei maksa midagi, tuul puhub ja tuul on kõige odavam energiaallikas. Ja kujutad ette, kui nüüd tulevad Eesti Energia põlevkivi tootmise kõrvale sellised energia tootmisallikad arvestatavates mahtudes kümnetes megavattides, sadades megavattides, siis paratamatult Eesti Energia läheb pankrotti kiiremini, kui ta arvata oskab ja sellega me võiksime Eesti Energiat nimetada täna lüpsimasinaks ja rahvast lehmaks ja valitsevad klikki nendeks, kes siis noh, seda toodangut või seda
unustasid piima. Unustasid selle masina tööle ja läksid ise Brüsselisse puhkama ja lehmal juba tõmbab õhku ninas sisse, et midagi udarast välja tuleks.
Ja... Piltlikult näeb see asi täpselt niimoodi välja. Ja see on masendav, et rakendatakse nüüd mingisuguste täiesti väär ja võõraste argumentide taha või poetakse millegi taha, mille taga tegelikult ei ole mitte mingisugust sisu, selleks, et blokeerida praktiliselt kõik halvates sellega, me ei räägi siin Eesti riigi kaitsevõimest, halvates sellega ja kahjustades Eesti rahva eluliselt tähtsaid huvisid. See on fakt.
See on fakt, jah, aga vaata, selle jutu taga peitub tegelikult samm uude kvaliteeti. Miks? Kui sai siin võetud ette teema, et tuulegeneraatori tooraine ei vaja transporti, siis tähendab, ei sõida suured autodega, ei laeku aktsiisi, ei laeku mingisuguseid müstilisi palgamakse. Vaata, kui palju inimtegevust raha liigutamise huvides kaob siit tagant ära. Ja see võib olla ka üks tõrje mängu
ei pruugi vahtus. Olla ka ei kaduda ära.
Keeruline.
See ei ole see, et ta just ära peaks kaduma. Kindlasti on olemas teisi lahendusi, võimalusi, kuidas kasutada seda, mis nii nimetatud võiks või peaks ära kaduma. Ma ei usu seda. See ei ole loogiline.
See ei pruugi olla pealispinnalt loogiline, aga muide ka loogiline arutlus ei pruugi olla
sellepärast, ka sellepärast, et põlevkivi saab väärtustada hoopis teisel viisil ja teisel
maul. Aga kas moel. Väärtustatakse?
Ei, no kindlasti mitte.
No näed.
Aga tead, miks pärast? Sellepärast, et põlevkivi teistmidi väärtustamine nõuab natukene teistsugust, hakkame sellest pihtaks, suhtumist. Teiseks nõuab ta teistsuguseid tehnoloogiaid. Selleks nõuab ta väga suuri ja korralike investeeringuid.
Mõistus nõuab eesmõige.
Seda niguni, aga selles suhtes, see on nii elementaarne, et ma jätsin selle mainimata. Aga see tähendab seda, et põlevkivist on võimalik toota selliseid komponente, mida maailmaturul müües saaks tunduvalt rohkem raha kui põlevkivi katlas sajades. Need on ju teaduslikud uuringud, see ei ole meie fantaasia. Aga mida see nõuab nagu täiendavaid rahainvesteeringud, aga kui me täna vaatame seda innovatiivsuse, noh, riigipoolset abive toetust sellele, siis on fakt on see, et see toetuse määr, mida tehakse, on nende investeeringute kõrval, noh, nagu piisk meres. Nad on nii pisikesed, et sa võid midagi sellest saada, kuid sa küsimust ära ei suuda lahendada.
Jah, aga näe, siin ongi jälle see sama mõistuse puudumise komponent, sest keegi ei suuda seda lahendada.
Aga riik võtab kätte Eesti Energia ja kandib selle asemel, et hakata väärtustama tõeliselt oma põlevkivi Eestis, kandib oma raha kõrbesse, Ameerikasse, sadade miljonitega viiakse seda raha välja, mis selle rahaga tehakse seda seda me ei tea, seda
kui me vaatame neid palkasid, siis tõepoolest, mille eest? Kui jah. Rahval ei ole kergem hakanud. See on jälle Maslow juurde tulek.
Jah, paratamatult peamegi tõdema, et niigi mõned, kes on saanud omale ameti, hoiavad sellest ametist lihtsalt kinni sellepärast, et ega ei peakski ju nagu eriti midagi tegema, kui nagu Jumal on sulle ameti annud. No, see annab mõistuse kaas, et mõistust on vaja. Eeldatavasti ju niimoodi selle järgi või selle põhimõtte järgi käitutakse. Aga noh, muidugi on ääretult kurb tõdeda, jah, et see on niimoodi ja mis moodi selle vastu seista või mis moodi selle vastu võidelda, kuna väga paljud inimesed, kes noh, nagu mõistaksid ja saaksid, on noh, nagu ütleme, tolerantsed selles suhtes, mis nendega
tuimad
tehakse.
Tuimad ja ükskõikse.
Absoluutselt. Nad võib-olla saavadki aru, aga et noh, see on nii, aga mis mina väik inimene ja miks mina peaksin seda tegema, sellepärast, et see ei puuduta otseselt mind. Miks pärast mina peaksin oma pead vaevama, muret tundma sellepärast, kõigi maailma asjade pärast, ma ei suuda ju muret tunda, sest minu enda isiklikud igapäeva mured söövad ära kõik minu vaba energia, minu ressursi. Ma tahaks võib-olla natukene selle vaba aja hulga sees, mis mul on, kasutada seda kuidagi ise enda oma lähedaste millegi muu tarbeks. Hakkasin veel jamama sellist asjadega, mille peale teised võivad vaadata vintu ja öelda, et noh, mida sa teed, nigu nii sellest midagi välja ei tule, nigu nii sellest mitte midagi ei saa. Nemad teavad, nemad teevad, nende, kes on võim, nende, kes on raha.
Nemad ei luba sul niimoodi. Ja, aga muide, Harri, sa puudud puudutasid praegu jälle üliolulise punkti Maslow püramiidis, õigemini selle murdejoone juurde jõudsid. Sest vaata, kui inimesel on füsioloogilised vajadused rahuldatud, kui tal on hea ja turvaline olla, kui on armastus ja kuuluvus vajadus, sul on ümber inimesed, kelle hulka sa kuulud, sul on inimesed, kes sind armastavad, keda sina armastad. Ja kui sul tekib tunnustusvajadus, vaat siis sa oled ületanud joone ja sul jääb sõpru ja tuttavaid vähemaks. Kui sa jõuad enese teostuseni, siis tõenäoliselt on neid, kes sind vihkavad. Noh, teatud tingimustel
küsimus on sellis.
Aga sa jääd üksi.
Vaata, ei kaugeltki ei pruugi jääda, Margus, sellepärast
see ei ole absoluut.
Küsimus on näiteks ju...
Aga poliitikas ma kardan, see on just nii.
Noh... Poliitikas on, kus see on nüüd, sa oled ju hundikarjas ja kui sa tahad sealt ette saada, siis sa pead paratamatult võitlema, purema, hävitama, noh, kõikide võimalike vahenditega oma konkurente maha tõrjuma.
Kõikide see piiri ületad sa siis, kui sulle määratakse turvamehed, kes peavad sind kaitsema rahva palava armastuse eest.
No ma ei tea, palju Eesti riigis. Poliitikutel need turvamehi on, peaministril on turvamehed, no nii, presidentil on turvamehed, no on siis veel või?
No nemad on juba sinna, kus Brüsseli tuled paistavad.
Ma arvan, et tavalisel ministril küll ei ole turvamehi, et see, need on, noh, tähendab, no, need vahetuvad nii kiiresti, et neil ei jõua küll turvamehed sappa tulla, kui jälle uus minister paigas.
Ajavad näod segamini.
Aga mis ma tahtsin sulle öelda, kui me ei räägi nüüd poliitikutest, või me räägime nagu sellest Maslowi püramiidist ja räägime sellest enese teostusest ja tunnustusest, sellepärast on olemas ju väga palju selliseid teisi valdkondi, milles tegeledes ei peaks sa tundma teiste inimeste kadedust, õelust, viha, mis iganes, vaid nad võiksid tõesti imetleda sinu tegemist, sinu kunsti, sinu loomingut ja kui see ühtib sinu selle enese teostuse põhimõtetega,
yeah.
Siis oled sa ju väga tore ja normaalne ühiskonna liige, siis ei ole ju selles mitte midagi halba. See sa kirjutad, nagu... sa oled kirjanik, ma saan aru, et mõnele kriitikule ei meeldi, kes ise kirjutada ei oska, aga loeb, aga tahaks iriseda. Või näiteks, kui sa oled valdad mingisugust tehnikat, pillimängu, kunsti, võtad kätte lood muusikat, inimesed kuulavad, tunnevad sellest rõõmu, rahuldust saavad sinu kontsertitel käies. Loomulikult, noh, on see nagu teistsugune, sest nad tunnustavad sind läbi sinu enese teostuse. Ja mis võiks veel tegelikult olla ja toredam? See ei peaks põhjustama stressi ja kui see annab sulle veel võimaluse katta ja kindlustada kõiki need Maslowi püramiidi alumisi astmeid, siis ongi ju, võib öelda niimoodi, et sinu elumissioon täidetud, kui sa veel oled suutnud teha karja omasuguseid.
See on teine äärmus. Siin muidugi jah, sa ei kahjusta inimesi. See on su elulaad. See on nagu indiaani horoskoobi positiivne tootem, aga selle kõrval on ka negatiivne tootem. Kui sa mängid väga hästi pilli ja otsustad, et kurrat võtku, ma tahan raha rohkem. Ja ma tahan...
Mängi rohkem pilli.
Ei, mitte mängi rohkem pilli. Vaid saadke sõjave osad ja no, minu pärast kas või kooli õpilased käsu korras minu kontserdile ja pileti hinda tõstame ka. Sa võid olla hea
Margus,
inimes,
kui aga... sa oled ikka tõsine ennast üles töötanud pillimees ja kui sa oled ikka tõsiselt hea tegija ja sa suudad teha sellist, mis inimestele meeldib, siis usu, sa pead need kaikaga eemal ajama, mitte et sa peaksid neid vägisi kohale tooma.
No hea küll, võibolla... See käib sinu kohta, aga siis tekib sul manager, kes korraldab selle olukorra ka ja tema peab selle tasakaalus hoidma. Heakene küll, see näide kipub hakkama oma elu elama, jätame ta kus see ja teine. Tuleme tagasi võibolla selle juurde, et sai siin välja hõisatud, et tegelikult me hakkame astuma võibolla uude kvaliteeti. Eelkõige mõtlemises. No need, kes veel mõtlevad või need, kes varsti mõtlema hakkavad. Kui meil õnnestuks meie aladel kuulutada toasoe ja eluase inimvajaduseks, mille nimel hakkab rahvas töötama, et riik selle tagaks, elektri ei pea no, ju olema nii kallis, sellepärast, et kaks kolmandiku elektri arvest on nagu nii see traadijupi tasu, mis seina küljes on ja millega tehakse siin kompensatsioone. Me võime ju, no kurat võtku, meie valitsus võib ju lobitöö tulemusel võtta vastu otsuse, et põlevkivi hind, kuna see on rahva vara, on null. Aga võt see traadijup, see läheb kalliks, selle me peame välismaalt ostma, seega ei maksa elektri tootmise tooraine midagi täpselt nagu tuul ja katsu sa nüüd konkureerida.
No aga tegelikult nii, see on ju pikki aastaid olnud.
No mitte nii absoluutselt, aga
no jah, ja. Aga ligi lähedaselt kindlasti. Ja kui sa ütled, et inimesed ju teevad täna pale higis tööd, no, selle nimel, et neil oleks elementaarsed õigused või vajadused rahuldatud, õigused saavutatud, vajadused rahuldatud, et neil oleks tubasoe, et neil oleks sööklaual, see on ka väga paljudes küsimustes riigi regulatsiooni teema, sellepärast, et noh, me ei saa öelda, et kui, no tähendab, kui me võtame, et meil on täiesti vaba liberaalne turumajandus, aga siis sellisel juhul ei oleks riiki, kui koordinaatorid, organisaatorid vaja, siis suudaksid kõik inimesed ise hakkama saada. Meil ei oleks vaja väga paljusid küsimusi lahendada läbi riigi, kui inimesed võiksid ise otse asju öelda.
Mõtle, kui palju inimesele jääks tegelikult vahendeid kätte selleks, et asju ajada, kui nad ei peaks seda õgarliku monstrumit üleval pidama.
Vaata, asi ka pole õgarlikust monstrumist. Küsimus on selles, et kui me ühiselt panustame läbi maksusüsteemi oma riiki, siis noh, küsimus on selles, et kuidas seda raha kasutatakse. See raha kasutamine peab olema ikkagi selge ja väga üheselt mõistetav ja aru saadav.
Ja.
Vaata, kui huvitav nüüd näide on selles, et see parvlaevade hange, mis on ka siit läbi jooksnud uudistest, et ja. Näed, seal on innavahe türklatest, aga türklaste ja poolakate vahel, aga kui palju see laev ise maksis, on see kuskil kirjas või? Oled sa seda lugenud, palju see laev siis maksis? Mitu protsenti see 17 miljonit selle laeva üldisest maksumusest nagu välja tuli? Kui nüüd vaadata neid hindu võrrelda väidetavad, mis on siis läbi liikunud või noh, mis on mulle nagu kõrva jäänud, siis omal ajal, kui Leedo tellis need laevad ja need laevad, mis praegu telliti, siis need laevad on Leedo tellitud laevadest oluliselt kallimad.
Ja loomulikult, need on ju riiklikult tellitud.
Küsimus on selles, et mis ime moodi siis need laevad on nii palju kallimad. Vaat, see on nüüd ka küsimus raadiokuulajatele, et võtke, tuhnige natukene vanades uudistes ja vaadake, palju siis Leedo maksis oma parvlaevade eest ja mis see laev talle maksis. Ja vaadake nüüd, mis maksis see laev tegelikult või need laevad, mida nüüd praegu Eesti riik maksumaksja rahest kinni maksis.
Ja kes ta pea lõhki ajada, vaatab veel ekspluatatsioonikulusid ka sinna otsa.
Ja siis vaadake, et kas see 17 miljonit kogu selle asja juures on see, mille peale keskenduda ja mille kallal haukuda. Või haukuda hoopis selle kallal, et kuidas üks mees sai oma laevad nii odavalt ja meie kõik pidime need laevad ostma tänu noh, meie eest hoolitsema pandud isikute tegevusele niivõrd kallilt.
Jah, 17 miljonit on 90% Eesti inimeste jaoks üle mõistuse suur summa, hoomamatu. Neid ei saa isegi surmanuhtluse ähvardusel sundida seda raha kuidagi pidi ära kulutama, sest mõistust ei jätku, et seda mõistuse päraselt kulutada. Samas tuletaksin sulle meelde siin noh, näiteks neid tehinguid, mis olid Vabaduse puiesteega.
Tõisi
krooni ajal.
Oo jaa, see oli...
Pinnase koorimine oli vist ka 17 või 19 miljonit, palju ta oli.
See oli hästi vahva kõbara.
Ja samal ajal see pinnase sisse ostmine, see tuli ju teist korda sama summaga veel ka Pääsküla prügimäelt sisse, nii et noh, lõppude lõpuks eks Vabaduse puieste ehitati ju ka sinna ja muidugi kohe ka tagasi. Sellepärast ongi topelt summad, aga keegi varastas selle summa lihtsalt välja ja ikka Volko muidugi kirjutus väga rahumeelse kirja meie küsimuse peale, et no see peabki niimoodi olema ja meil on selleks kontrollorganid, kes kontrollivad, kas see ikka niimoodi on ja tuleb välja, et see on niimoodi, sest kontrollorgan ju ei saa valetada, et see ei ole niimoodi.
See oli jah hästi vahva, sellepärast kui Vabaduse puiesteed laiendati, siis oli eelarves rida sees, selle sama pinnase ülesvõtmine ära vedu ladustamine.
Ja, see oli, koorimine ladustamine.
Ja see oli suure summaga sees. Kui me jõudsime siis prügimäe katmise juurde, siis oli selle pinnase ostmine, hankimine, kõik oli seal täpselt sama analoogiline, väga suur summa oli seal sees, aga see pinnas, mis siis Vabaduse platsid võeti, viidi siis Pääsküla prügimäele ja kaeti sellega Pääsküla prügimäge, nii et ühe töö eest kirjutati eelarvesse topelt rahad sisse. Ja tõesti, nagu sa ütled, keegi pani selle vahelt raha taskusse. Vaat need on need asjad, millele tegelikult oleks tulnud tähelepanu pöörata.
No eks aga... me pöörasime, aga kes ei märka, me saime ju vastuse, et see ei ole nii. Sest ja. Mina ei tea, et see nii oleks. Ja kui mina teaksin, siis mina oleksin vangis, aga kuna mina vangis ei ole, siis tähendab, mina ei tea.
Noh, ma ei julgeks nüüd nagu öelda, et see inimene, kes meile vastas, oleks nagu kõige kirkam kriit olnud nendes asjades.
Ei tohigi olla. Muidu saab veel aru.
Jah, ja kui ta aru saaks, siis tekiksidki probleemid või mingisugused muud küsimused.
See väljendub ju meie hariduskontseptsioonis ka, et tark on ohtlik ja lolli on kallis pidada, tähendab, tuleb luua hall keskpärasus haridusega.
Jah, ja parem loomulikult. Selles suhtes ma olen sinuga täiesti nõus vaadates seda haridust ja seda haridustaset, mis siis praegu tuleb väga paljud sellised asjad, mida meie omal ajal õppisime, ütleme elulised. Võt, me jõuame jälle sinna juurde, et noh, on olemas kõrgtehnoloogilised ja on olemas niisugused elulised tasandid. Noh, nagu meile öeldakse, et näed, et kõrghariduse on ta ka kätte saanud, aga keskharidus on vahele jäänud. Ja paljudel juhtudel see kumabki lausa läbi, et keskharidus ongi vahele jäänud.
Ja praegu tähetakse seda ju legaliseerida, et ega ei olegi vaja noh, niimoodi keskharidus, kui sa tahad kõrgkooli minna juhul, kui sa oled juba kõrges ametis tükka aega töötanud. Ehk siis saavutanud kutse kretiini teatava taseme, järelikult oskad sa matemaatikat ka.
Jah,
sa võid ju alluvale öelda, et tee see ülesanne.
Jah, aga siis võtad kätte, ajad sa kilovoltidega segi ja ei saa üldse aru, millest jutt käib. Kuigi sa oled selle valdkonna vastutav isik.
No ega sellega ei olda ka esimene, kes nüüd kodanikoomi hakkab siin solvama või teist tegema, aga no ikka juhtub, kes meist patus puhas on.
No seda küll jah, aga siis ei oleks ju mõtet või vajadust või tahtmist sellistele kohtadele ronida, kus su jalad on ikka nii kõrged maast lahti, et sa päris täpselt aruga ei saa, millest jutt käib, rääkimata veel sellisest normaalsest kaasarääkimisest. Aga kaasa võib ikka rääkida.
Me oleme vaadanud praegu elektripoole ja sadama poole. Ühesõnaga kaks niisugust sektorit, kus riik on nelja jalaga sees ja käitub nagu tige härg oma latris, ei lase kedagi ligi. Noh, teemana on läbi käinud siin ka Estonian Air, millest sai nüüd niisuguse ilusa Eesti nimega firma, et see ei tule pähegi ja vaata, nemad tahavad nüüd palgata hästi odavalt piloote tingimusega, et näitame, nagu te saaksite palju palka, aga paneme teile kohustuse, et te õige mitu aastat maksate oma tüübi koolitust kinni, ehk siis lennates... Noh, mingisuguse Boeinguga te maksate peale selle eest, et te lendate Boeinguga ja ühtlasi õpite seda tundma, kui niimoodi natukene hirmutavalt võib.
Mina ütleks seda selle peale, et
see on orjanduse erivorm.
Lendur, kes ei oska lennata, peab midagi õppima, sellele ei saakski anda veel lennukid kätte koos rahvaga.
No, jah.
Ja panna liini peale lendama. Need on täiesti absurdsed.
Aga lendurite peedistamine ja...
No see on teine asja.
See on ka üks komponent sellest, mille kohta ma siin alguses kraksatasingi, et ükskord nad võidavad nii kui nii. Ja ma mõtlen selle peale, et kui näiteks lendurid on nõus orjastavate tingimustega, kui paljud teised on nõus orjastavate tingimustega, mingisugused sotsiaaltoetused jälle, üks rõvedamaid asju, mida ma viimasel ajal olen lugenud, on, no ma saan aru, kui väike laps sureb, siis on närvid läbi ja šok suur, aga see, et paluti imikumatuse toetuseks ühiskonna abi, annetage väike lapse matmiseks, no selle kohta võib öelda küll väga halvasti.
Jah, seda võib vaadata ka kahest otsast vaadatuna. Nii et,
no muidugi võib vajada ametlikult šoki kraesse, aga tegelik olukord ei pruugi olla.
Noh, tead, ma ütlen sulle, et eks igal inimesel ole õigus ja vabadus ise valida, mida ta teeb. Ja küsimus on selles, et meie ümber on palju selliseid olukordi, mida võib imestades vaadata, mida võib hukka mõista, mida võib lausa põlata. Nii et tegelikult ei oleks nagu mõtet hakata nendele veidikene laiemalt andma hinnangut. Täpselt samuti nagu meil ei ole mõtet anda hinnangut meie alkoholipoliitikale, sellepärast et me võime rääkida tootjatest, me võime rääkida sellest regulatsioonist, aga kui me räägime normaalsetest inimestest, kelle jaoks alkohol ei ole eesmärk oma ette, sellepärast et me teame, et nii nagu on ju öeldud ilusasti kenasti, viin on tarkade jook, et seda võib võtta, aga sellega tuleb piiri pidada. Ja iga inimene tegelikult näeb ja saab ja kui seda tuleb hakata, saab, ta peab ise aru saama, ta peab ise hoomama, ta peab ise mõistma. Kui hakata seda kunstlike vahenditega reguleerima, ütlema ei, nii ei tohi, nii ei saa, ta ei tohi osta enne kella 10 või kella 11 poest pudelit ja peale kella 10 sulle enam ei müüda, tähendab tegelikult, kui inimesel on see vajadus ja ta on täiskasvanud ja tal on põhiõigus seda omada teha, siis ei peaks ega ei tohiks seda kindlasti reguleerida. Ühiskond peab puhastuma, ise peab puhastuma, see puhastusprotsess peab olema loomulik ja toimima. Iga riigi ja iga korra ajal on olnud joodikuid, on seda teistega kolmandat. Kui inimesel ei ole endal sisemist vastutust, siis ühiskond ei peaks seda võtma. Iga üks peaks vastutama ise. Ja kui igal inimesel tekiks see sama sisemine vastutus, ise enda elu, oma lähedaste ja oma niinimetatud, nagu sa ütled, armsate eest, siis usu, see käitumismallid ja mudelid oleks natukene teistsugused. See on nagu ka liikluses, eks? Ükskõik milline see on see lubav märk mööda sõiduks. Ma ei sõida mööda, kui ma näen, või kui ma ei näe, mis on selle eessõitva auto taga, kas mulle tuleb auto vastu või mitte, kui ma ei ole veendunud, et ma jõuan mööda, ma saan mööda minna, ma ei lähe. Ma ei lähe lumepilves nendest autodest pimesi mööda, sest hetke pärast võib mulle ette kerkida mingisugune teine masin, aga osad inimesed sõidavad. Ja midagi ole parata, see ongi looduslik valik ja kui nad põrkavad kokku ja nad saavad surma, siis see ongi niimoodi, sest kas ta ei saa siin või saab kuskil teises kohas, see ongi suitsiidne käitumine. Ja küsimus on ka alkoholi tarbimisega, et kui sa tahad juua ja jood, siis sigale jääb alati pori ja sa alati jood ennast põhja. Isegi siis, kui sa keelad või reguleerid, öeldakse noored ei saa kätte. Aga miks peaksidki noored ennast jooma nädalavahetusteti sigalakku täis? Miks? Kas neil siis tõesti ei ole midagi asjalikumat teha? Ma tean väga palju asjalike noori, kes tegelikult ei tee niimoodi. Miks siis neil on võimalus sisustada oma vaba aega teistmoodi ja ei ole vaja tegeleda padujoomisega, öelda, et ei ole midagi muud teistmoodi teha? Tead, kui masendav oli kuulata, kui üks noor mees, kes tuli, et käed taskus, kõrjad, mul tuleb nädalavahetus, mul on nii igav, mul nii igav on. Ma ütlesin, no võta raamat kätte loeda, eks? Et kuidas sul siis igav on? Tead, ma ei viitsi.
No. Korras. Tal ei ole eesmärki. Ja Harri, see, mida sa rääkisid, see on ühes sektoris õige. Ja ma võiksin sulle samamoodi öelda, et ärme keskendume praegu ühe detaili peale. Muide, vaata, see esimene pääsuke on niisugune nirukene, et kui sa teda taevas näed, ta siiski on seal ja sellest võib ka midagi järeldada. Kui me hakkame rääkima alkoholi kättesaadavusest ja tõmbame siin paraleeli praegu, näiteks tekib ükskõik mille, suhkru või kartuli defitsiit. Ja hakkame seda defitsiiti reguleerima näiteks sellega, et me keelame suhkru või kartuli reklaami ära. Ma vaatan seda asja natuke teistmoodi. Millest see joomine tekib? Kas joomine tekib sellest, et inimestel on väga hea elada ja nad siis joovad ennast rõõmust põhja või inimestel tõesti ei ole midagi teha, kus juures ka nende mõtlemisvõime on pärsitud, neil ei olegi võimalik kuhugi minna, lähed sinna, saad trahvi, lähed tänna, seal on kallid piletid, tahaks minna spordisaali, seda ei jõua keegi kurat maksta meie kenade suurte palkadega, natukene jõua, ma rääkisin siin Nõmme noortemaja inimestega. Jah, järjest rohkem lapsi käib ühes ringis, sellepärast, et ringitasu käib üle jõu, ei saa last panna kahte ringi ja kui laps ei saa minna teise ringi, kus ta on harjunud käima, siis esimese hooga on tema kohanemine väga raske, mida ma selle ajaga teen, ma molutan, ma lihtsalt otsin oma kohta ühiskonnas. See tähendab, et kõigele luuakse siiski tingimused ja nüüd ma paneksin siia niisuguse semikoolonimoodi eluka vahele ja tuleksin Ossinovski ja Käraka reklaami juurde. Sa mäletad kahtlemata totaalselt vägevaid reklaamikampaaniaid. Ostke elektrit Eesti Energialt. Eesti Energia, no tõsi, keegi teine ei möönudki, aga Eesti Energia elekter ja oli seda enam vähem, et raadios, telekas, lehtedes röögatu mahuga.
Ja.
Miks? Sellepärast, et see raha läks reklaamifirmale. Niisuguste röögatute kogustega saadi röögatud soodustust, oleks võinud saada, aga tõenäoliselt, kuna raha oli palju, ei saadud ja see raha jäi ootama kas või suusõnalise kokkuleppega, et võt, kui meie partei tuleb, siis Eesti Energia väljendas ennetavalt oma tänu heade tingimuste eest ja siis see partei saab reklaami. Pat on mõelda ligimesest alba, arva on see vale. Ossinovski, käraka reklaamiga. No ta peab selle asja seisma panema sellepärast, et meil ei ole monopoolsed käraka firmat, kelle näiteks tema partei võiks saada oma käpa alla, et see teeks röögatu kampaania ennetava suurest tänust sotside vastu ja nemad saaksid valimistel seda raha kasutada. Seega lõigatakse jupiti ära, ma ei tea, mitme käraka firma ja maale tooja reklaamid, sest segadus on suur ja keegi ei tea, keda nad konkreetselt võivad toetada. Ja siin lasti ühed jeekimid pankrotti, teised tulid asemele, aga segadus on suur, monopoli ei ole.
No ära nüüd ütle, et Ossinovski oma tegevusega soodustaks monopoli teket.
No tähendab, ta mitte ei soodusta, vaid ta loob tingimused, et käraka firmad lepiksid kokku, millisele parteile nad kõik maksavad. Ma võtan selle puht vandenõu teoreetilise võimalusena, kui ma oleksin pätt ja samas olukorras, ma mõtleksin selle peale tõsiselt.
No jah, väga loogiline mõte ja niimoodi võibki see olla, aga noh, nagu me nüüd näeme, riik vist peab hakkama päris palju peale maksma sellepärast, et ei suudetud ju kartelli kokkuleppeid ära tõendada. Ühiselt kokkulepitud hindadest.
Kas me võiksime sedagi natukene seostada teemaga? Et nad ju on võimelised kokku leppima ja mitte vahele jääma. Seega tulge minuga läbi rääkimisi pidama. Võtame analoogisega, mis moodi loodi reformi erakond. See Siim Kallase...
Arvestades, kuidas õiguskaitseorganid tõlgendavad teatud asjaolusid faktidena, ei ole meie jutt kaugeltki kõige rumalam.
No seda muidugi, aga noh...
Me võime täpselt samamoodi noh, improviseerida.
Samasugune analüüs keskkonnast.
Jah, ja selline analüüs keskkonnast, mis võiks olla täiesti faktiline, tõene, usutav, reaalne ja selle alusel võiks siis võtta ja noh, tegutseda, kui me peaksime tegutsema või näiteks noh, kui me toome siis nagu paraleeli õiguskaitseorganitega, siis me võiksime rakendada sanktsioone.
Võt just... Ja see on kõige tähtsam, aga Harri, täna paneme siia punkti, kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai ja jälle me oleme tekitanud segaduse. Aitäh, Harri, kohtume võibolla nädala pärast.
Bye. Saade on salvestatud 2016. aastal.